answer the call, or as soon as I turn off the lights. The words falling on my ears like rain in the desert. These days are much shorter than any other days. These days just collapse into yesterdays. The sun is gone.
Λοιπόν, ναι, είναι ο καλεσμένος στην εκπομπή μας. Από εδώ και πέρα, στα 18 του με τους Μακεδονομάχους στη Θεσσαλονίκη, θα εξηγήσουμε, θα πούμε μάλλον δύο λόγια για αυτό το συγκρότημα που άφησε εποχή στην πόλη και όχι μόνο. Συνέχισε με τον Παύλο Σιδηρόπουλο και το συγκρότημά του Εταιρεία Καλλιτεχνών το 1979. Bicycle και Θόδωρος Παπαντίνας 1981. 82 έφτιαξε το alt rock συγκρότημα Rotondo Rocks, με τους οποίους περιόδευσε Ελλάδα και Νότια Ευρώπη και ηχογράφησε δύο LP. Μετακόμισε στο Παρίσι το 1988 και το 2000 ηχογράφησε ένα άλμπουμ, ένα jazz folk trio. Το 2023 ηχογράφησε το LP The Second Cloud Commission και με αυτήν την δουλειά που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2024, αλλά και με άλλα φαντάζομαι, έρχεται ξανά στην πόλη του που είναι η Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη λοιπόν ξανά, αυτή την Πέμπτη, δηλαδή μεθαύριο, στο Κλαμπ του Μήλου. Ο Στύλπον Νέστορ είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής και θα τον καλημερίσω ευθύς αμέσως στην πόλη του, έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα. Καλημέρα, χαίρομαι πολύ που είμαι στην πόλη και στην εκπομπή.
Θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, δηλαδή μάλλον λίγο ανάποδα. Αντί να ξεκινήσουμε από την αρχή, θα πάμε στο τώρα και θα ρωτήσω αυτή η καινούργια δουλειά. Σε ποιο στούντιο ηχογραφήθηκε?
Αυτή ηχογραφήθηκε σε ένα στούντιο έξω από το Παρίσι. Εγώ εδώ και 20 χρόνια ζω στο Λονδίνο, πάντα. Ζούσα πριν στο Παρίσι, όπως είπες, αλλά τώρα ζω στο Λονδίνο. Αλλά ηχογραφήσαμε έξω από το Παρίσι σε ένα καταπληκτικό στούντιο που λέγεται Lafret. Και που κάναμε πολύ ωραία δουλειά, γιατί είναι σχεδόν live η ηχογράφηση και αυτό είναι ένα μεγάλο στούντιο που έχει φιλοξενήσει τον Nick Cave και τους Bad Seeds, τους Arctic Monkeys και πολλούς άλλους.
Είναι ένα στούντιο με ιστορία, δηλαδή.
Με ιστορία, ναι. Είναι μια υπέροχη παλιά Belle Époque βίλα πάνω στο Σικουάνα, έξω από το Παρίσι όμως.
Και ποια είναι η μουσική στροφιά, ποιο είναι το σχήμα με το οποίο γράφτηκε αυτός ο δίσκος?
Εδώ και 20 πια χρόνια παίζω με τους ίδιους ανθρώπους που είναι καταπληκτική μουσική και όλοι τους παίζουν και με αρκετά άλλα σχήματα και έχουν παίξει με πολύ μεγάλα ονόματα, οι οποίοι είναι τρεις Αμερικάνοι και ένας Βρετανός. Και έχουμε μαζί μας εδώ και στο δίσκο και έναν ακόμα σαλονικιό που παίζει τρομπέτα.
Ο οποίος είναι?
Το σχήμα είναι πάσο τύμπανα, δύο κιθάρες, εκ των οποίων μία εγώ, και πλήκτρα.
Ποιος είναι ο άλλος σαλονικιός ο οποίος παίζει?
Είναι ο Αχιλλέας Αναστασόπουλος, που είναι καταπληκτικός τρομπετίστας και τον οποίο τον γνώρισα στο Λονδίνο πριν πολλά χρόνια, όταν έκανε τουρνέ με τους Dandy Warhols.
Μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα πάμε όμως στα χρόνια της Θεσσαλονίκης. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα και εγώ το ρώτησα για να σιγουρευτώ να μάθω, αν και πήγαινε κάπου το μυαλό μου, γιατί είναι ένα πραγματικά ιδιαίτερο όνομα και σπάνιο όνομα, το Στίλπον, αλλά τον Νέστορ, σε εμάς που γνωρίζουμε τη Θεσσαλονίκη καλά και την κοινωνική πολιτική της έτσι πραγματικότητα, για μένα είναι συνδυασμένο το όνομα αυτό με το όνομα Στέλιος Νέστορ. Έκανα και ένα συνδυασμό λίγο, γιατί είμαι απόφοιτη της φιλοσοφικής σχολής. Στίλπον Κυριακίδης, αυτός ο σπουδαίος καθηγητής λαογραφίας και η καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο, που είχα την τύχη και εγώ να είμαι φοιτήτρια, η κόρη του, η Άλκη Κυριακίδη Νέστορος, εξαιρετική. Και κάπως με το συνδυασμό αυτό φαντάζομαι ότι έχετε πάρει το όνομα του παππού σας.
Ακριβώς. Έχω πάρει το όνομα του παππού μου, που είναι, είναι τύχη στην ουσία. Όχι μόνο γιατί ήταν σπουδαίος άνθρωπος, αλλά και γιατί άμα τα ακούσεις, δύσκολο είναι στην αρχή, αλλά μετά ποτέ δεν το ξεχνάς.
Στο εξωτερικό πώς το ακούγανε και πώς το πρόφεραν εύκολα?
Η αλήθεια είναι ότι το ακούγανε ακριβώς όπως στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι ξένο το όνομα.
Μα είναι σπάνιο, είναι πραγματικά σπάνιο. Βέβαια.
Για την ακρίβεια, γνώρισα ένα στο Παρίσι, ο οποίος ήταν ο μόνος που το αναγνώρισε κατευθείαν και είπε «Α, του Στίλπον, του κοινικού». Γιατί από εκεί
του αρχαίου φιλόσοφου, βέβαια.
Ναι, αυτό ήταν ο Κορνήλιος Καστοριάδης.
Εντάξει. Είχε λόγο να το ξέρει πολύ πολύ καλά. Είστε λοιπόν παιδί δύο πολύ σημαντικών ανθρώπων, των γραμμάτων αλλά και της θέσης στα πράγματα σε πολύ σημαντικά ζητήματα. Είστε εκείνο το παιδί για το οποίο ο πατέρας σας έχει γράψει ότι με το που έμαθε, του είπανε ότι έχουμε δικτατορία, είπε ο Στίλπον να μην πάει στο σχολείο σήμερα. Και αυτός ξεκίνησε να πάει στο δικαστήριο. Έχει ένα φοβερό επεισόδιο εκεί, το περιγράφει στο βιβλίο του. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω, με τη μουσική πώς ασχοληθήκατε? Τα πρώτα βήματα ποια ήταν?
Με τη μουσική την αγαπούσα από μικρός. Τώρα πώς δεν ξέρω, αλλά αυτά είναι μαγικά πράγματα ως ένα σημείο. Αλλά η πρώτη μου κιθάρα μου την πήρανε και ήταν ένα καυσόξυλο την εποχή εκείνη, αλλά έκανα ό,τι μπορούσα. Έμαθα όλο τον Τίλα να παίξω που μπορούσα να βρω. Και έτσι έμαθα κιθάρα. Και μετά στα 17 μου παίζαμε στο σχολείο, είχαμε ένα γκρουπάκι και παίζαμε. Και μετά στα 17 που τελείωνα το σχολείο, 17-18, γνωρίστηκα με τον Θόδωρο τον Παπαδίνα, ο οποίος και μου ήταν ο μέντορας μου, ο βασικός. Και αυτό σε όλη μου τη ζωή προσδιόρισε το πώς προσεγγίζω τη μουσική και την κιθάρα. Ο Θόδωρος ήταν δύσκολος άνθρωπος, αλλά εμένα μου έκανε πολύ καλό.
Δύσκολος άνθρωπος, αλλά σπουδαίος μουσικός, ε.
Ναι. Σπουδαίος μουσικός, όμως, που η δυσκολία του χαρακτήρα του δεν άφησε να ανθίσει αυτό το πράγμα τελείως.
Αυτό λένε πολλοί φίλοι και νομίζω ότι το καταλάβαμε και σε ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε για εκείνον.
Ναι, ναι, του φίλου μου του Δημήτρη του Αθηρίδη.
Πάρα πολύ ωραίο. Που ήταν, ναι, έτσι. Άρα λοιπόν αυτό το οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο έχει και πολύ έντονη πολιτική δράση, αλλά έχει και μια πάρα πολύ σημαντική κατάθεση, έτσι, σε επίπεδο επιστήμης και λαογραφίας και όχι μόνο, δεν στάθηκε εμπόδιο στο να ασχοληθείτε με τη μουσική. Μάλλον σας προέτρεψε από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή...
Ακριβώς, γιατί έπρεπε κάπως να δραπετεύσω από όλους αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους γύρω μου.
Όντως, το σκέφτομαι.
Βρήκα τη μουσική.
Έτσι. Και πώς ήταν το κλίμα εκείνη την εποχή, δηλαδή στους Μακεδονομάχους, σε ποια φάση του σχήματος μπήκατε?
Στο τέλος.
Στο τέλος.
Οι Μακεδονομάχοι στην αρχή ήταν ο Θόδωρος, ο Γιάννης ο Γκατζός και ο Νίκος Παπάζογλου και ο Λεωνίδας ο Σταματιάδης.
Και μάλιστα για λίγο ο Νίκος Παπάζογλου, δεν ήταν...
Ήταν για
και
λίγο.
Και εκείνος ήταν για λίγο σε ένα διάστημα, ναι. Αλλά ήταν εκεί.
Και ήταν πάντα φίλος.
Ναι, μετά. Ναι, ναι.
Εγώ ήρθα λοιπόν στο τέλος, όταν έφυγε ο Γιάννης ο Γκατζός, εγώ πήρα τη θέση του, ο Λεωνίδας ήταν ακόμα εκεί, ο Παπάζογλου είχε φύγει. Και τραγουδούσαμε εγώ και ο Θόδωρος και είχαμε και ένα μπασίστα, ένα φοιτητή που, να σου πω την αλήθεια, ότι θυμάμαι το όνομά του.
Και πού παίζατε?
Παίζαμε σε ένα κλαμπάκι που δεν υπάρχει από εδώ και πολλά χρόνια, που λεγόταν Μάρκο Πόλο.
Το οποίο ήταν πού?
Μάρκο Πόλο. Και ήταν, πώς τον λένε το δρόμο, δεν θυμάμαι πώς τον λένε το δρόμο, αλλά ήταν πολύ κεντρικό, κάτω από την Παύλου Μελά. Και το είχε ένας άνθρωπος που έχω να τον δω πολλά χρόνια που λεγόταν Σάββας Κιτσετσόγλου.
Απίστευτο τώρα. Και μετά ακολουθεί όλη αυτή η πορεία, η κάθοδος στην Αθήνα.
Ακριβώς. Μετά έγινε η κάθοδος στην Αθήνα, όπου πήγαμε εγώ και ο Θόδωρος να γίνουμε οι κιθαρίστες του Παύλου και γίναμε. Και ήρθε και ο γιώτης ο Μπάγκαλας από εδώ από Θεσσαλονίκη ως ντράμερ τον πρώτο καιρό, μετά τον αντικατέστησε ο Τζίμις ο Τσιμόπουλος και παίζαμε κάτω δύο σεζόν, δύο χρόνια, κάθε βράδυ.
Ο Σιδηρόπουλος ήταν φοιτητής εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι? Έκανε τρία χρόνια, δύο-τρία χρόνια στο μαθηματικό,
ναι,
και μετά κατέβηκε κάτω.
Εγώ δεν τον γνώρισα εδώ όμως, τον Παύλο.
Στην Αθήνα.
Στην Αθήνα τον γνώρισα.
Πώς ήτανε?
Πάρα πολύ κλικό άνθρωπος. Πάρα πολύ κλικό παιδί. Αυτός δεν ήταν δύσκολος χαρακτήρας. Ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος και αν από τη δικιά μου την πλευρά αυτό που έκανε πραγματικά ο Παύλος ήταν ότι με έσπρωξε να αρχίσω να γράφω τραγούδια που δεν έγραφα μέχρι τότε. Και τα οποία μετά τα φτιάξαμε με τους Rodondo Rocks και συνέχισα μετά. Αλλά ο Παύλος ήταν αυτός που με έσπρωξε. Του άρεσε πάρα πολύ να παίζει τύμπανα, οπότε πολλές φορές το τελευταίο σετ έπαιζε τύμπανα και τραγουδούσα εγώ. Οπότε είχε πλάκα.
Ναι. Λένε γι' αυτόν όσοι έχουν δουλέψει μαζί του και όσοι έχουν παρακολουθήσει και τότε την πορεία του, τι σπουδαία πράγματα επίσης θα έκανε αν ζούσε παραπάνω.
Ναι.
Τι μυαλό δηλαδή ήταν, τι αίσθηση είχε για τη μουσική. Εσείς όμως το έχετε ζήσει από κοντά όλο αυτό. Εκείνη την περίοδο είστε πια αποφασισμένος, αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας? Στείλ λοιπόν Νέστορ είναι καλεσμένος εδώ στην εκπομπή και στο ραδιόφωνο το 958 και μιλάμε με αφορμή την συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στο Κλαμπ του Μήλου το βράδυ της Πέμπτης, όπου έρχεται με μουσικούς με τους οποίους δουλεύει και παίζει μαζί 20 χρόνια τουλάχιστον, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτό που θέλω να ρωτήσω τώρα είναι, εκείνα τα χρόνια υπάρχει μια απόφαση μόνο η μουσική να είναι κομμάτι της ζωής σας ή όχι?
Δεν ήταν ποτέ μόνο η μουσική κομμάτι της ζωής μου.
Αυτό δεν ξέρω πώς το συνδέεις.
Όλα αυτά τρέχανε παράλληλα με την άλλη μου ζωή, η οποία συνεχίστηκε μέχρι... Συνεχίζεται στην ουσία, αλλά με πολύ λίγο εντονότερο ρυθμό. Εγώ είμαι, σε εξαίρεση από όλα τα άλλα παιδιά στο group, είμαι ο μόνος που δεν έβγαζα τα προστοζήνα από τη μουσική.
Τι έχετε σπουδάσει?
Έχω σπουδάσει νομικά στην Αμερική. Και εδώ. Πρώτα εδώ και μετά στην Αμερική.
Και πώς καταφέρετε να έχετε ένα συνδυασμό μια ζωής μοιρασμένης σε αυτά τα δύο, γιατί η σχέση με τη μουσική δεν σταματάει όλα αυτά τα χρόνια, είναι συνεχής.
Καθόλου, καθόλου.
Ακριβώς.
Δίσκους, έχω βγάλει 4 δίσκους τα τελευταία 30 χρόνια.
Εμφανίσεις, πολλές συναυλίες, συνεργασίες και όλα τα σχετικά.
Όχι πολλές εμφανίσεις. Mm. Εμφανίσεις ήταν το μόνο πράγμα που δεν μπορούσε,
να συνδυαστεί. Ναι, ναι, ναι. Γιατί, ναι,
αλλά,
γιατί
ναι.
Η άλλη βιοποριστική δουλειά σας είναι ποια?
Στην αρχή ήμουνα στο Παρίσι υπάλληλος του ΟΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως, και μετά έφυγα από το Παρίσι και πήγα στο Λονδίνο το 2002 και έφτιαξα μια συμβουλευτική εταιρεία, την οποία την μεγάλωσα και την πούλησα.
Είναι απίστευτο πάντως, δηλαδή είναι, κάποιος λέει αυτά είναι ασυνδύαστα. Δεν συνδυάζονται αυτά. Συνδυάστηκαν όμως. Συνδυάστηκαν
όμως. Και ο καθένας έχει το δικό του δρόμο τελικά για τη δικιά του ισορροπία. Εγώ δεν θα συνέστηνα σε κανέναν να κάνει αυτό που έκανα εγώ. Αλλά εμένα μου βγήκε καλά.
Mm. Τι είναι αυτό όμως που σας κρατάει στη μουσική και τι είναι αυτό που από τα 17 έως και σήμερα παραμένει ίσως και ίδιο?
Τι είναι αυτό που με κρατάει στη μουσική? Δεν έχω πολύ συγκεκριμένη απάντηση από αυτού. Είναι κάτι που όπως είπαμε πριν, το είχα πάντα μαζί μου. Δεν το αισθανόμουν ως ανάγκη. Δεν είναι η μουσική, δεν είναι χόμπι. Είναι εκεί. Και αυτό την ανάγκη σιγά σιγά διαμορφώθηκε σε έναν κορμό που είναι ο τρόπος που ακούω τη μουσική και που θέλω να βρίσκομαι σε εκείνη την άγια στιγμή που βρίσκεσαι με όλους τους άλλους με τους οποίους παίζεις, που είναι μια μεταφυσική εμπειρία όταν το κάνεις. Και αυτός είναι ένας κορμός που χτίστηκε σιγά σιγά με, καταρχήν μαζί με το Θόδωρο, γι' αυτό έλεγα πριν ότι του είμαι ευγνώμων. Και από εκεί και πέρα υπήρχε πάντα. Δεν ήταν ποτέ στο μυαλό μου να την αφήσω. Ποτέ δεν το σκέφτηκα.
Τι γεμάτη ζωή όμως, πραγματικά. Δεν έχετε σκεφτεί να γράψετε ποτέ για τη ζωή αυτή?
Μπορεί. Όταν μεγαλώσω λίγο.
Νομίζω πρέπει να το κάνετε αυτό, γιατί φαντάζομαι τι ιστορίες πραγματικά έχετε να μας πείτε και που δεν είναι μόνο που θα θέλαμε να τις πείτε. Είναι ότι, δεν ξέρω αν το συνειδητοποιείτε εσείς, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σας είναι ένα κομμάτι μουσικής και της πόλης και της χώρας που μπορεί να μην το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
Ναι, είναι. Τώρα κοιτάζοντας πίσω το καταλαβαίνω.
Βέβαια. Αλλά... ας πούμε, πείτε μας τώρα, αναφερθήκαμε ήδη στους Μακεδονομάχους, αναφερθήκαμε ήδη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, στον Θοδωρή Παπαντίνα, αλλά για πείτε μας λίγο, Ροντόντο Ροξ,
ναι,
το 82, ποιοι είστε εκεί?
Ροντόντο Ροξ είναι ένα γκρουπ που έκανα με παλιούς μου φίλους, με τους οποίους παίζαμε μουσική στο γυμνάσιο.
Ναι. Για πείτε ονόματα όμως. Πείτε ονόματα όμως να τα ακούσουμε.
Φώτης Λέκας, Μίμης Κοένκα, Νίκος Καλογιάννης, Τζότζα Ζιοπούλου. Αυτή ήταν η αρχική Ροντόντο Ροξ. Τώρα, αυτή ήταν το πρώτο γκρουπ με το οποίο παίξαμε και ηχογραφήσαμε δικά μου τραγούδια. Το πρώτο δίσκο ήταν το 82. Ηχογραφήθηκε στην Μύκονο το καλοκαίρι του 82. Ένα τρελό καλοκαίρι. Μετά ο Νίκος ο Καλογιάννης έφυγε και πέθανε λίγο μετά, και η Τζο έφυγε και αντικαταστάθηκαν τελικά στο δεύτερο δίσκο και στις μεγαλύτερα live που κάναμε στην εποχή εκείνη,
ναι,
με δύο άλλα παιδιά, τον Γιώργο τον Χριστιανάκη στα πλήκτρα, ο οποίος είναι πια πολύ γνωστός και μεγάλος μουσικός.
Και κάποια στιγμή ανέβασε και μια φωτογραφία σας. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
Ναι. Και με τον Γιώργο τον Πατσαούρα, ο οποίος ήταν επίσης μεγάλος μουσικός, δεν είναι όσο γνωστός ο άλλος ο Γιώργος, αλλά είναι εξαιρετικός κιθαρίστας.
Ναι, τώρα αυτές τις ιστορίες πρέπει να μας τις πείτε. Να τις γράψετε κιόλας. Την Πέμπτη στο Κλαμπ του Μήλου ποιοι θα είστε επί σκηνής?
Την Πέμπτη είναι, όπως είπα πριν, είναι μια ομάδα που είναι τρεις Αμερικάνοι, ένας Εκλέζος και ο Αχιλλέας στην τροπέτα. Λοιπόν, οι τρεις Αμερικάνοι είναι άνθρωποι με φοβερή εμπειρία. Έχουν παίξει με τον Percy Sledge, με τον J.J. Cale, με τον, με τον Ray Charles, πολύ δύο από αυτούς, και τα τελευταία χρόνια με τον Sil Silvain, πώς τους λένε, τέλος πάντων, με πολύ μεγάλη εμπειρία.
Είναι μεγάλα ονόματα, βέβαια.
Με πολύ μεγάλα ονόματα. Και στα πλήκτρα θα είναι ο Πόλο Wolfish, που είναι από τη Νέα Υόρκη. Στα τύμπανα είναι ο Danny Montgomery, που είναι από το Σαν Φρανσίσκο. Από το Σαν Φρανσίσκο είναι επίσης και ο Martin Ingo. Και ο Steve Forward είναι Εγγλέζος. Mm-hmm. Και παίζει ξάρα μαζί μου.
Ωραία. Να ξαναπούμε πάλι ότι ο δίσκος ηχογραφήθηκε, το The Second Cloud Commission ηχογραφήθηκε το 2023 και κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2024, και είναι καινούργια δουλειά αυτή, και το ηχογραφήσατε μάλιστα κυρίως ζωντανά, έχει ενδιαφέρον αυτό. Ακούσαμε ήδη ένα κομμάτι από τη δουλειά αυτή και θα κλείσουμε με ένα ακόμα. Αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα στο ραδιόφωνο, φαντάζομαι χαίρεστε πάρα πολύ που θα παίξετε στην πόλη σας, έτσι δεν είναι?
Χαίρομαι πάρα πολύ, πραγματικά. Είμαι τόσο πολύ που έχω μεγάλο τρακ.
Αυτό είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Είναι καλό. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, να πάνε όλα πολύ ωραία και να είναι, δεν ξέρω πώς να το πω, σαν ένα πολύ όμορφο reunion στο οποίο θα έρθουν και νέοι φίλοι.
Ευχαριστώ κάπως πολύ. Έτσι.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ για την ωραία κουβέντα που κάναμε.
Ευχαριστώ πολύ εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια χαρά.
Και στο σημείο αυτό να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας το ραδιοφωνικό για αύριο το πρωί στις 11. Over the sky as the kept on dancing around.